Dar-nos dar.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Алматыда 8000 студент президент Назарбаевқа қайырылып, өз құқықтарын қорғауға шақырды. ArcelorMittal Теміртау компаниясы дағдарыс кезінде өз жұмыскерлерін қысқартпай, өзге жұмыстарға жіберу үшін үкіметке бірнеше талап қойып отыр. Ақ үйге жаңа президенттің келуі Қазақстанға қалай әсер етеді деген сауалға сарапшылар ой пікірлерін айтады және Америка сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікір қандай деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер үкімет басшыларының кеңесі басталғаны жайлы айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен азаттықтың алдағы хабарларымен таныстыра отырайық. Сәрсенбі күні Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының студенттері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу жолдайтындықтарын Азаттық радиосына мәлімдеді. Үндеуге 8000 студент қол қойған. Үндеуде студенттер президенттен жатақхана, шәкіртақы мәселелерін біржақты шешуін, сонымен қатар саяси таңдау құқықтарының да аяқ асты болып отырғанына араша түсуін сұраған. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының студенттері Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу жолдағалы жатқандарын мәлімдеді. Студент Жанболат Мамай үндеуде көтерілген мәселелерді төмендегідей түсіндіріп берді.
Алматы қаласында орналасқан тоғыз жоғары университеттің студенттері қолдаған ашық хат жалпы 8000-ға жуық адам қолдады. Президенттің тікелей өзіне арналған үндеу. Біздің мәселеміз тек қана президент шеше алады. Бұл жерде көтерілген 4 мәселе, ең бастысы жатақхана мәселелері болып тұр. Шәкіртақы мәселесі өте үлкен проблема. Бұл бұған дейін де көтерілді. 25000-ға дейін сұрағандар болды. Шәкіртақыны бірақ біздің сұрап отырамыз қазір 35000. Өйткені 35000 теңге қазір бір ай өмір сүруге студентке толығымен жетеді деп есептейміз. Толық жетпесе де әйтеуір бөлмесінің күнін көруге жетеді.
Оған қоса студенттердің саяси таңдау құқықтарының да университет тарапынан аяқ асты болып отыр дейді.
Сөз бостандығына байланысты мысалға Нұр Отанға топырлатып апарып Нұр Отан партиясына дауыс бергізу мәселелері немесе Нұр Отан партиясына Жас Отанға немесе басқа да биліктің ұйымдарына өткізу мәселесі өте көптеп тіркеледі. Студенттерді енді ешқандай бір әлеумет ретінде, бір адам ретінде есептемейді. Азамат ретінде есептемейді. Барлығында тек қана билік партиясына жаңа сойын соғуға жұмсайды. Солардың массовкаларына қатысуға, оны өздеріңізде көрдіңіздер. Олимпиадалауын өткен кезде 30000-ға тарта студент алып шықты. Бұл деген өте масқара жағдай. Оның барлығын жаңа тобырмен апарып сол мәселеге жұмылдырып, заңға да қайшы келеді. Сондықтан біз бұл жерде талап қойып отырғанымыз, біз Азат партиясын өтеміз бе, жалпы социал-демократиялық партиясын өтеміз бе, Нұр Отан өтеміз бе, ауылға өтеміз бе, руханиетке өтеміз бе, бұл жерде біздің жеке өзіміздің шаруамыз болу керек, біздің азаматтық позициямыз болу керек. Сондықтан біздің демократиялық құндылықтардың ескерілуі қажет университет қабырғаларында да.
Жанболатың айтуынша Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында білім алу тегін болу керек.
Ұлттық университеттерде білім тегін болу тиіс. Одан қашпауымыз керек. Жылына 200000-ға тарта азамат мектеп бітіреді екен. Олардың көп болса бір 30-35000 ғана жоғарғы оқу орындарына түседі. Қалғандарының барлығы да оқусыз далада қалуға мәжбүр.
Медицина университетінің студент Фариза Сейсенбаева жатақхана мәселесінде студенттер теңгермеушілік барын жеткізді.
Бірінші курстың студенттеріне толығымен қамтылады жатақхана. Ал екінші, үшінші курстың студенттеріне егер бағалар 4-5 беріледі. Ал 4-тен жоғары курс студенттеріне жатақхана берілмейді. Яғни 4-ші курстан жоғары студенттер, олар өздері жаңа квартира тұру керек. Өздеріңіз білесіздер, Алматыда квартираның бағасы қанша? Ең аз минималды бағасы ол $100 құрайды. Жатақхана жеткіліксіз дейді. Ол жатақханалар сатып жіберілген дейді. Қазір соның салдарынан жатақхана жетпейді. Содан кейін бір бөлмеде 7 адам тұруына тура келеді.
Ал Мұхамметжан Тынышбаев атындағы Көлік және коммуникация академиясының студенті Мақсат Жанділда шәкіртақының жетіспеушілігінен студенттер түнде жұмыс істеуге мәжбүр деп отыр.
Қазір сабақ үлгерімізде қазір өкінішке орай көңіл көрсетпейді, өйткені стипендиясы жетпейді және пәтер ақысы қымбаттап кетті. Жатақханада берілмейді, сондықтан көбінесе олар жұмыс істеуге мәжбүр болады. Осы студенттер көбінесе ночқа тұрады. Өз азаны өзі сабаққа дайын емес, ұйқысы қанбаған, сондықтан сабақ үлгерімде өте нашарлық.
Асылбек Құрманәлі есімді Қаныш Сәтбаев атындағы техникалық университеттің студенті үндеу билікке қарсылық емес дейді.
Студенттердің бұл мемлекеттік билікке қарсылық емес, өзіміздің студенттердің құқығын қорғау, студенттердің басындағы мәселелер туралы өздерінің қажетті нәрселерін қалпына келтіру.
Аталмыш мәселеден студенттердин кукугун коргойтун ар рух как коомдук уюму бейкабар болуп чыкты.
Мен биринчи эле биз бул жөнүндө бейкабармыз шундай. Энди биз алдымен көрөйк да ал кандай кат экен, кандай жобада кулатын сөз барбайт экен. Өткөндө көргөн жокпуз, калай эмне экен мен бул жерде айта алмайм.
Абай атындагы улуттук университеттин баспасөз кызметинин жетекчиси Мырзакан Ахметов жумушка араласканына бир ай гана болгондуктан бул маселеге эч кандай пикир айта алмаймын десе.
Бир ай болду.
Мухаммеджан Тынышбаев атындагы көлүк жана коммуникация академиясынын тарбиеси жөнүндөгү проректор Чолпан Жаманбалаева үндөө тууралуу биринчи ирет эстип отурганын жасырмады.
Во первых я первый раз от вас это слышу сейчас. Мне надо хотя бы ознакомиться, что там написано в этом письме. Ну пусть сначала опубликуют, я прочитаю, потом скажу. Сейчас мне я не могу ничего сказать.
Сондай ак студенттер аталмыш үндөөдө саясий партияларды, депутаттарды, коомдук уюмдар менен козголоштарды жана жогорку окуу орундарынын ректорлорун студенттердин көтөргөн талаптарына колдоо көрсөтүүгө чакырган. Арнайы Азаттык радиосунун Өмүржан Абдыхалыгулу.
Осылайша кымбаттагайын, Алматы қаласының студенттері мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына арнап мәлімдеме жасайтындықтарын айтып отыр. Мәлімдемелерінде алматылық студенттер өз құқықтарының өрескел бұзылып жатқандығын хабарлаған. Олар президенттің шәкіртақы, жатақхана мәселелерін түбегейлі шешіп беруін сұрап отыр. Кымбаттагайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Кадырменде тыңдаушы агайын, Азаттыктың Казакстанга катысты хабарларын одан әрі тарқатайык. Арселор Миттал Темиртау акционерлік қоғамы дағдарыс кезінде өз жұмыскерлерін қысқартпай, өзге жұмыстарға жіберу үшін Қазақстан үкіметіне барлығы 14 талап қойып отыр. Бұл туралы 29 қазанда парламент отырысында мәжіліс депутаты Рауан Шайекин премьер-министр Кәрім Мәсімовке жолдаған депутаттық сауалында хабарлады. Компания мәліметіне қарағанда, дағдарысқа байланысты металл бағасы күрт төмендеп кеткен, сондықтан олар қазір демалыста жүрген 4000-нан астам адамның сыртынан тағы да 3000-нан астам жұмыскерді қысқартуға мәжбүр екендіктерін айтады. Ал депутаттың пікірінше, ірі компанияға өзгелерден ерекше қадам жасау заңға қайшы болады. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Парламент мәжілісінің депутаты Рауан Шайекиннің мәліметінше, ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Қазақстан үкіметіне 14 талап қойып отыр. Бұл не? Сонда бүгінгі жағдайда қалғандары не істейді дейді депутат Шайекин.
Они выдвигают 14 пунктов. Это что такое получается? А что делать остальным?
Депутаттың мәліметінше, дағдарысқа байланысты және өз жұмыскерлерін өзге жұмысқа жіберу үшін компания әлеуметтік салықты 26%-дан 10%-ға азайтуды сұрайды. Компания жүгін тасымалдаған кезінде 2009 жылы темір жол тарифтерін көтермеуді сұрап отыр. Оның сыртында компания қожайыны жаңа ауыл атты үлкен темір жол станциясын өз меншігіне көшіруді және тағы бір темір жол бөлігінің жалға төленетін қаржысын кемітуді сұрап отыр. Оның сыртында компания бюджетке экологиялық төлемдерді дағдарыс кезінде мүлде төлегісі келмей отыр дейді депутат Шайекин. Және су, электр қуаты мен табиғи газ бағасын тұрақтандыруды талап етіп отыр. Мұнымен тынбай компания мемлекеттен ай сайын 2,5 миллиард теңгеге мемлекеттік тапсырыспен жұмыс істеуді сұрап отыр дейді депутат Шайекин. Депутаттық сауалға ережеге сай үкімет бір ай ішінде жауап береді. Ал 28 қазанда үкімет пен компания арасында жұмыскерлердің әлеуметтік қорғалуы жөніндегі меморандумға қол қойылды. Алдын ала жасалатын осы құжатқа қол қойғандардың бірі Қарағанды облысының әкімі Нұрлан Нығматулиннің пікірінше жұмыскерлер қысқармайтындығы қуантады.
Ең бастысы ешқандай жұмыс орындары қысқарту болмайды.
Өндіріс және сауда министрі Владимир Школьник хабарлағандай, қазан айында металдың әлемдік бағасы өткен аймен салыстырғанда 24%-ға, дәлірек айтқанда 585 долларға төмендеп кетті. Сондықтан ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы металл өндіруді 60%-ға азайтты дейді министр. Әлемдік дағдарысқа байланысты компания 4000-нан астам жұмыскерін демалысқа жіберген деп хабарланды. Ал 28 қазанда үкімет отырысында белгілі болғанда, егер де металл сату азайып кетсе, онда компания тағы 3300 адамды қысқартуға мәжбүр болады. Бірақ бұл жағдайда компания 2100 жұмыскерін өзге жұмысқа жібереміз деген уәде берді. Жұмыскерлер құрылыс жұмыстарына жөндеуге, комбинат аумағын жақсартуға және күзет жұмыстарына жіберіледі. Мұның сыртында компания жылдың соңына дейін 2000 жұмыскерін қайта оқытуға уәде берді. Осылайша демалысқа кетуге мәжбүр болған жұмыскерлер қайтадан компанияға оралуға тиіс. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше, компания қазірдің өзінде жұмыскерлерге жағдай жасап жатыр.
Уақытша еңбек демалысына берілген кісілердің жалақысы 50%-ға сақталынған, кейбір жұмысшылар басқа жұмысқа жіберілген, еңбекшілер тарапынан арыз шағымдар жоқ.
Бірақ өз кезегінде ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Қазақстан үкіметінен қолдау көрсетуді сұрап отыр. Владимир Школьник хабарлағандай, өндіріс және сауда министрлігі компанияларға жағдай жасау үшін ірі өндірушілердің жер игеру келісімдерін ұзартуды және сол жерлердің ауданын ұлғайтуды ұсынып отыр. Сондай-ақ дағдарыс кезінде темір жол тарифтерін тұрақтандыруды ұсынып отыр. Ал парламент мәжілісінің депутаты Рауан Шайекенің мәліметінше, компания қазірдің өзінде жылдық табыстың тек 5% салыққа жібереді. Бұл компаниялар ішіндегі ең кішкентай салық. Салыстыратын болсақ, орта бизнес 30% салық төлейді, дейді депутат. Ал ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Қазақстанның сыртына жергілікті өнімді әлемдік базардағы бағамен салыстырғанда $400-500 арзан тасымалдайды. Соның арқасында салық салынатын база да төмен болады, дейді депутат Шайекин.
Грузит за пределы нашего Казахстана по ценам на $400-500 дешевле, чем на мировых рынках, вследствие этого и налогооблагаемая база ниша.
Бұған дейін оппозиция өкілдері хабарлағандай, құны $5 миллиард асатын ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамын Forbes журналына енген үнді миллиардері Лакшми Миттал небәрі $128 миллион сатып алған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен Бауыржан айтып өткенде Қарағанды облысынан сайланған мәжіліс депутаты Рауан Шайекин премьер-министр Кәрім Мәсімовке сауал жолдап, онда ArcelorMittal компаниясының қысқарған 4200 адамды басқа жұмыстарға орналастыру үшін үкіметке 14 талап қойып отырғанын айтты. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Бізден алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушылар, азаттықтың бүгінгі соңғы жаңалықтарымен қысқаша таныстырып өтейік. Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшыларының кеңесі өтіп жатыр. Астанада ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасарымен кездесті. Венгрия экономикасын құтқару үшін 25,1 миллиард ақш доллары бөлінбек. Пәкістандағы зілзаладан қаза болғандардың саны кемінде 160-қа жетті. Армения мен Әзербайжан президенті осы аптаның соңында Мәскеуде кездесіп, Таулы Қарабақ жанжалын талқылайды. Ресей парламентінің төменгі палатасы Грузияның жекшіл аймақтарымен жаңа келісімдерді бекітті. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Ақ үйге жаңа президенттің келуі Қазақстанға қалай әсер етеді деген сауалға қазақстандық сарапшылар пікір айтады. Америка сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікір қандай дегенге түрлі пікірлерді тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін азаттықтың хабарларымен толығырақ таныстырамыз. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қарашаның 4-інде ақшта президент сайлауы өтеді. Кейбір сарапшылар Ақ үйге жаңа президенттің келуі мен ақштың сыртқы стратегиялық қарым-қатынасындағы бағыттарда өзгереді деп отыр. Билікке жаңа президенттің келуі ақш пен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасқа қалай әсер етпек? Тақырыпты Алматы тілшіміз Мақпал Мұханқызы өрбітеді.
2009 жылы ақштағы президенттік таққа кім отырмасын, ақштың жүргізетін сыртқы саясаты түбегейлі өзгермейді, дейді сарапшылар. Қазақстандағы белгілі саясаттанушы Айдос Сарым ол жайында Азаттыққа былай пікір білдіреді.
Биліктің ішінде бір жаңсақ пікірлері бар. Шын Обама жеңетін болса, Қазақстанның үкіметіне жеңілдігі болады, немесе Маккейн келетін болса, онда біздің билікке қаталдау тиеді деген сияқты жаңсақ пікірлер бар. Оның бәрі бос сөз. ақштың үкіметі қалай болғанда да ол демократтар келсін, республикалықтар болсын, сыртқы саясаттың негізі бірқалыпты жүргізіп отырған ел. Менің ойымша, мысалы үшін демократия мәселесіне келген кезде, адам құқығы мәселесіне келген кезде біздің билік үшін Обама да Маккейн де оңай болмайтын сияқты.
Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, ақштың сыртқы саясатта ұстанған бағыты Ақ үйге жаңа президенттің келуіне тәуелсіз.
Учитывая то, что у США есть определенные стратегические интересы в нашем регионе.
ақштың біздегі аумақта стратегиялық мүдделер бар екенін ескерсек, оның болашағы президентке тәуелсіз. Бұл қандай мақсаттар? Біріншіден, бұл Қазақстанмен энергетикалық әріптестікті дамыту болып табылады. Тіпті Барак Обама жеңген күннің өзінде бұл саясатты жалғастыра береді. Себебі олар бұл аймаққа Ресей мен Қытайдың әріптестігін күшейту қаупін сезінетін болады. Сұхбаттасымыздың айтуынша, АқШ Қазақстанмен жақсы қарым-қатынасты сақтап қалуға тырысады. Себебі АқШ-қа Ауғанстан мәселесін шешуде тұрақты әріптес қажет.
Речь идет о проблеме региональной безопасности.
Бұл жерде мәселе аймақтық қауіпсіздік мәселесінде болып отыр. Себебі Ауғанстанда НАТО-ның көлемді әскери контингенті бар. Оның негізгі құрамы АқШ әскерінен тұрады. Сонымен қатар АқШ әлемдегі ірі мемлекеттерде өзінің ықпалын сақтауға тырысуда. Сәйкесінше ол негізгі аймақтарды өз уысынан шығарғысы келмейді. Оның арасында Орталық Азия да бар. Сарапшылардың айтуынша, жаңа келген президент ең басты орынға экономиканы дағдарыстан құтқару мәселесін қоймақ. Соның салдарынан мемлекет сыртқы саясатқа аз мән беруі мүмкін.
Если Обама, допустим, обещает вывод войск из Ирака.
Мысалы, егер Обама АқШ әскерін Ирактан шығаруды уәде етсе, ол өз уәдесін орындауға тырысады. Бірақ бұл өте күрделі жағдайда өтпек. Себебі АқШ бұл әрекетін қалай бағалайды? Жеңілістеп пе? Біз АқШ-тың сыртқы саяси артықшылықтары туралы айтатын болсақ, Ауғанстан мен Ирак мәселесі Америкадан саяси жағынан да, қаржылық жағынан да көп көңіл бөлуді талап етеді. Жаңа президент әкімшілігіне бұл мәселелерді шешуге тура келеді. Ал оның салдарынан АқШ өзге аймақтардағы ықпалын әлсіретіп алмақ. Мәселен, ол Азия тынық мұхит аймағындағы ықпалын жоғалтып алды. Қазіргі таңда ол аймақта АқШ-тан гөрі Оңтүстік Корея, Жапонияның ықпалы басымырақ. Дейді президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Болат Әуелбеков. Ал саясаттанушы Сейфолла Сафановтың айтуынша, билік басына кім келмесін, ең бастысы АқШ экономикасын әлемдік дағдарыстан аман-есен алып шықса болғаны.
Әлемнің қайбір мемлекет болса да АқШ-тың долларын құлдырауына қолдамайды. Бізге қолдамайды. Мәселен, бізде алтын валюта запасы, мысалға, оның бәленбай 70%-ы мысалға долларымен. Сонда бізге долларды құлдырауда қажет емес.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен санаулы күндерден кейін американдықтар жаңа президентін сайлайды. Жаңадан сайланатын АқШ президентінің сыртқы саясатынан не күтуге болады? Қазақстанға оның қандай әсері болуы мүмкін деген сауалдарға байланысты сарапшылар пікірмен таныстырдық. Яғни бұл тұрғыда қазақстандықтар демократ Барак Обама жеңсе, әлі жеңе ме, әлде республикандық Маккейн билікке келе ме деген болжамдар жасап отыр және осыған байланысты өз пікірлерін ортаға салды. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары АқШ президенттік сайлауына байланысты хабармен одан әрі қысқаша құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен АқШ президенттік сайлауының қоғамға дағы пікірі қандай, жалпы Америка сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікір қандай дегенге түрлі пікірлер айтылып отыр. Енді бұл жайында хабармен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Пеу атты қоғамдық пікірді зерттеу орталығының жүргізген сауалнамасы бойынша демократ Барак Обама 16 ұпай жинап, республикашыл үміткер Джон Маккейннің алдына шықты. Басқа зерттеу орталықтары Обамаға 5 пен 9 аралығындағы ұпайларды тиесілі етіп отыр. Алайда бұл пікірлер алдағы қараша айының 4-інде болатын АқШ президенттік сайлауында шын мәнінде жүзеге аса ма, жоқ па? Ол жөнінде болжам айту қиын. Сондықтан болар, республикашылар атынан үміткер Маккейннің өзі де мұндай болжаммен келіспеуде. Себебі Құрама Штаттарда өткізілген бұдан бұрынғы талай сайлаулар қорытындылары алдын ала жинақталған қоғамдық пікірлерге сай келмей қалған болатын. Дей тұрғанмен, сейсенбіде болатын Құрама Штаттардағы президенттік сайлау барысына бірнеше факторлар әсер ететін сыңайлы. Солардың бірі Барак Обаманың афро-америкалық тектен болғандығы. Себебі бұған дейін Америка тарихында қара нәсілді президент болған емес дейді сарапшылар. Сауалнама жүргізушілерден ұялғандарынан Обамаға дауыс береміз деп алып, ақ нәсілді сайлаушылар сайлау бекеттеріне келгенде мүлдем басқа шешім жасауы мүмкін дейді Азаттық радиосының тілшісі Хезер Махер. Галуп ұйымының жүргізген ұлттық сауалнамасы нәтижесіне қарағанда, сауалнамаға қатысқан ақ нәсілді сайлаушылардың 88% президенттікке таңдау кезінде үміткердің қай нәсілден екендігі маңызды рөл атқармайды деп жауап берген екен. Ал осы сауалнамаға қатысқан афро-америкалық сайлаушылардың 75% да осы тақылеттес пікірлерін білдірген. Осы айтылғандарға қоса сайлау барысына әсер етуі мүмкін тағы бір сауал бар. Ол Обаманың мұсылман әлеміне қаншалықты қатыстылығы. Обаманың өзі христиан. Алайда оның әкесінің аты Хусейн. Хусейн араб тілінде шынайы дегенді білдіреді. Әрине, бұл есімнің Ирақтың бұрынғы президентінің фамилиясымен бірдей, яғни Саддам Хусейн екендігі белгілі. Кениялық әкесі оған Обама деген есімді қойған екен. өкінішке орай, Обама есімі Осама мен, яғни Осама бен Ладенмен үндес келіп отыр. Ал Осама бен Ладен Американың іздестіріп жүрген ланкес адамы. 40-тың 11-дегі оқиғадан бері Америка мұсылмандары ислам дінінің ланкестікті қолдамайтынын, заңсыз істерге еш қатысы жоқ екендігін дәлелдеуге тырысып келеді. Республикашыл ұлттық комитет таяуда сайлаушыларға үндеу жариялап, шынайы Обама кім деп сауал тастап, бұл демократ үміткердің лас әлеммен байланыстары болуы мүмкін деген ойға айғақ іздестірумен болды. Тіпті республикашылар партиясының кейбір мүшелері Обама мұсылман екен деген өсекті жаюға тырысып бағуда, дейді Колин Пауэлл. Ол Буш әкімшілігіндегі бұрынғы мемлекеттік хатшы, ұзақ жылдардан бергі республикашыл азамат. Таяуда Пауэлл мырза демократ Барак Обаманың кандидатурасын қолдап шыққан болатын. Ақыштағы NBC телеарнасына қазанның 19-ында берген сұхбатында Колин Пауэлл әлгі партия өкілдерінің Обама мұсылман деген өсекті өршіте түскендеріне алаңдаушылық білдірген еді. Дұрыс жауап Обаманың христиан екендігі. Алайда одан да нақты әрі шынайы жауап: Обама мұсылман болса, онда тұрған не бар? Бұл елде мұсылман болу деген жаман іс пе? Мұндай сауалға жоқ деген жауап бергім келеді, деді Пауэлл мырза. Осылай дей келіп, аса құрметті генерал Колин Пауэлл Ирак соғысында америкалық жас мұсылмандардың да жанын пида етіп жатқандарын айтты. Сондай-ақ бұл жылғы президенттік сайлау барысына америкалық сайлаушы жастардың белсенділігі де айрықша әсер етпекші. Және осы сайлауда алғаш рет қолданылатын дауыс есептеу машиналарының қалай жұмыс істейтіндігі де маңызды рөл атқармақшы.
Ардақтаған сонымен қарашаның 4-де өтетін Американың президенттік сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікір қандай болып отырғаны жайлы айтып өттік. Қоғамдық сауалнамада демократ үміткер Барак Обама алда келе жатқандығы айтылған.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Сәрсенбі күні Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер үкімет басшыларының кеңесі басталды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өтетін негізгі отырыс қазанның 30-ында болады деп күтіліп отыр. Сонымен бірге Астанаға сәрсенбіде Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында ресми сапармен Қытай Халық Республикасының үкімет басшысы Уэн Зиабо да келмекші. Қазақстанның сыртқы істер министрінің ресми өкілі Ержан Ашықбаевтың айтуынша, Уэн Зиабо елдің бірқатар лауазымды иелерімен Қазақ-Қытай қарым-қатынасы бойынша кездесулер өткізбекші. Қытай Халық Республикасының үкімет басшысының Қазақстанға келуі Қазақ-Қытай қарым-қатынасының стратегиялық әріптестік ретінде ілгерілеуіне, сауда-экономикалық сала бойынша маңызды бағдарламаларды жүзеге асыруына зор мүмкіндік туғызады деп отыр. Бұл Қазақстан сыртқы істер министрлігінің өкілі Ашықбаев. Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында қазанның 30 күні Ресейдің премьер-министрі Владимир Путин де Астанаға келеді. Путиннің бұл Шанхай ынтымақтастық ұйымынан басқа Қазақстан президентімен екі жақты кездесуі де өтпекші. Ал Шанхай ынтымақтастық ұйымына қатысушылар өзара мемлекеттер арасындағы іс-қимылдар жөнінде және жұмыс құжаттарына қол қоятын болады деп сыртқы істер министрлігінің өкілі айтып отыр. Бұл ұйым үкімет басшыларының соңғы кездесуі үстіміздегі жылдың тамыз айында өткен болатын. Олар заңсыз қару-жарақ, жарылғы заттар тасымалдауға қарсы күрес, банктер арасындағы өзара қарым-қатынас жөнінде келісімге қол қойған болатын. Шанхай ынтымақтастық ұйымы 2001 жылы Шанхай бестігі негізінде құрылған еді. Бүгінде бұл ұйымға Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше, ал Үндістан мен Пәкістан және Иран елдері бақылаушы дәрежесіне ие. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады.